Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 66. Ek is professor Hans Redenhuis van die eerste gemeente van Joppa Schoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, voornamelik die legkaartstudiegids Bybel, die Afrikaanse een, daar's twee van hulle, wat reeds beskikbaar is, totaal in die geopenbaarde name, of The Two Keys to the Book of Revelations in Engels, of die twee sleutels tot die boek van Openbaring, wat ook die handboek is wat ek gebruik vir hierdie reeks. Of enige vraag, is jy baie welkom, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Is uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan dan na deel 1 en begin reg voor, want jy te magt om inligting gemis. Baie belangrik om te dat jy inteken, Engelse woord is subscribe, sodat jy die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe. Volgende inligting is uiters belangrik. Ons is vereenselig, ons neem die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, die Jehovah Witness Movement, of die Seventh Day Adventist Kerk. Ons is nie deel van enige kerk, die denominasie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel na en ook die name volgens the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version, die Bybel wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban was. Jy kry in geen boekwinkel in die wêreld nie. Het dit 'n klompie sou jy belangstel. In hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid, Yeshua. Die naam van die Here Jesus is 'n werklikheid, Yahashua. Die naam van God is 'n werklikheid, Elohim. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, die Ruach HaKodesh. Die naam van die Here is 'n werklikheid, Jaffa. Ons is nie Christen nie, maar ons verwys na onsself as Jaffiste. 1 Petrus 4 vers 16, en dis hoe die disippels, die apostels en die navolgers van Yahashua 2000 jaar gelede genoem was, Jaffiste. Goed, ons het weer met Openbaring 14 vers, waar is ons nou? Openbaring 14 vers 14, as ek nie, ja, vers 14. Openbaring 14 vers 14. Wanneer ons die, hier is nou 'n tweeledige verklaring, wanneer ons die beeldspraak in vers 14 ontleed met verwysing na Israëlse weggeraping of harpatsjo, luister mooi, die weggeraping het niks met die kerk te doen nie, niks met die breid te doen nie. Die wederkoms het te doen met die breid en nie met die kerk nie. Die harpatsjo, weggeraping vir Israël, waarin 19 vers 11 tot 21, net voor die slag van Armageddon, is dit verwysing hoe akkuraat Jaffa ons Elohim deur sy profete hierdie bonatuurlike verborgenheid in Openbaring openbaar het. Jy weet reeds dat die volk van Israel na die woestyn sal vlug vir 'n tydperk van 3,5 jaar waar Jaffa almagtig, dis die Vader, self hulle sal bewaar en vir hulle sal sorg. Soos hy gedoen het met Moses en die Israeliete in die woestyn in die Ou Testament vir 40 jaar. Hierdie beeldspraak verwys na die vlerke van 'n groot arend, is ook van toepassing op Israel, wie weggeraap gaan word voor die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 11 tot 14, wanneer Yahashua volgens die woord van Jaffa sy voet op die Olyfberg opsit. Dis wanneer hy die swaard het, nou die kerk het gesê, hy kom nou oorlog maak teen die Gog van Magog, of die Gog en die Magog. Nee, hy het nie nodig om geen oorlog te maak nie. Sy geveg het hy gewen 2000 jaar terug op die kruishout van Golgotha, toe die spykers in sy hande geslaan was. Toe hy sê, Vader, dis volbring en Jan leer my gees, het hy al die oorwinnings behaal, hy moes net deur die dood en die dodenryk stap, terugkeer en lewendig opvaar in die hemel, alles oorwin. So wat doen hy? wanneer hy in Openbaring hoofstuk 19 vers 14, 11 tot 14 kom, gooi met die swaard van geregtigheid wa in sy mond. Hy kom nie oorlog maak nie, hy kom oordele uitspreek. Dis wat dit beteken, die beeldspraak. Vers 15, nou moet jy kyk wat sê hy, en die slang, dis die antichris, want hier sal onthou dat, hy het gesê dan Openbaring 20 vers 4, die slang, die duivel, die draak, die Satan, maar die slang is ook die antichris, die beeldspraak hierso, want die Satan kan nie water uit sy bekkie laat kom nie. Nou wat is water? Mense, volkere, nasies en tale. Kom ons kyk, en die slang op die antichris het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou en hakies Israel uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier of die klomp mense. Nou verduidelik ek dit, een, en die slang of eerder die antichris deur middel van die Satan het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou, dis Israel, uitgegooi. Onmiddellik is dit noodsaaklik dat ons die beeldspraak weer reg moet verstaan. Dit is die belangrikste van die boek Openbaring. Hierdie slang is nou verwys na die antichristiese mense, wie die volk van Israel in die woestyn sal agtervolg, met die doel om hulle te vermoor. Die beeldspraak van hierdie rivier van water, wat uit die bek van die slang kom, is mense, volkere, nasies en tale, soos in Openbaring 17 vers 15. Die weet jy mos daal, ne? Hy sê, in die aarde kom die vrou te hulp. Die vrou is wie? Israel. Dan moet jy kyk. Vers 16. En die aarde het die vrou, namelijk die oorblijfsels van Israel, te hulp gekom. En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou, hier was hy nou skielik weer die draak. Net toe was hy die slang. So is dit nou een draak, of is dit slang, met 7 kop en 10 horings. Jy sien, die beeldspraak is net, dit is die draak met 7 kop en 10 horings, wat ook na verwys word as die slang. Dit is nie iets anders ter nie. Want geen slang kan water uit sy bek uit laat kom nie. En geen draak kan water uit sy bek laat kom nie. Maar die water is mense, volkere en nasies en tale. Let steeds op die beeldspraak in hierdie versgedeelte. En die aarde, of Jahwe self, het die vrou, namelijk die oorblijfs van Israel, te hulp gekom. Dis nie die aarde, wat die vrou te hulp gekom het nie. Die vrou is wie? Israel. Die 1/3, nie die hele volk Israel nie, 1/3, die oorblijfsels. En die aarde, of Jahwe almagtig self, het die vrou, namelijk die oorblijfsels van Israel, te hulp gekom, en sy mond oopgemaak. En die rivier, namelijk van mense, volkere, tale en nasies, opgeslurp, wat uit die draak, of eerder die antichristiese mense, uitgekom het. Hierdie beeldspraak in vers 17 is opvallend, wanneer die aarde, of eerder Jahwe self, Israel te hulp kom. En hierdie antichristiese rivier van mense sal opsluk of net laat wegraak. By Jahwe ons Vader is alles moontlik. Die woord van Jahwe verklaar, al val het 1000 aan jou rechterkant en 10.000 aan jou linkerkant, nou jou toe sal het nie aankom nie. Nou hy sê, want ek sluit jou in van achter en voor en ek sê sommer bo en onder ook, man. Vers 17, en die draak, of die antichrist, draak met 7 kop en 10 horings, was vertoon op die vrou Israel, en het wel weggegaan om oorlog te voer teen haar, ander nakomelinge. Het wat gedoen? Hierdie 1/3 van Israel gaan weggerig word, en hierdie antichristiese draak, met sy 7 kop en 10 horinge, hoorings wat die antichristsysteem is, gaan teen die rest van Israel oorlog maak. Wat hy sê, weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van Jahwe almagtig bewaar en getuies van Jahwe so hou. Met ander woorde, hy het dit teen die Israeliete, want die 144.000 is wat? Hulle is die evangeliste wie aan Israel preek. En die draak op eerder, die antichrist was vertroon of kwaad op die vrou en weggevoer gaan om oorlog te voer teen haar nakomelinge wat die gebooie van Jahwe bewaar en die getuienis van Jahwe Shoah het. Nou, hierdie versgedeelte maak een van die sterkste stellings in die Bybel. Hierdie versgedeelte maak een van die sterkste stellings in die Bybel om te bewys dat die oorblysels van Israel tydens die groot verdrukking gered sal word. Die woord van Jahwe verklaar dat die antichrist het uitgegaan om oorlog te voer teen haar, namelijk die oorblysels van Israel, wie die gebooie van Moses onderhou het. Wat het? Wie die gebooie van Moses onderhou het. Hy gaan verder en hy sê, en die getuienis van Jahwe Shoah gehaat het. Hulle het wat? Hulle het twee dinge. Hulle het die gebooie, die 613 wette van Moses, nie 10 gebooie nie, onderhou. En hulle het die getuienis van Jahwe Shoah gehaat. Sê vir my, wanneer enige Jood ooit die getuienis van Jahwe het, enige Jode ooit die getuienis van Jahwe Shoah gehad? Nee. Behalwe wanneer hulle Messiaanse Jode geword het. Met ander woorde, in die tyd van Jahwe Shoah het Jode hom aangeneem. Maar dan het hulle breed geword. Hierdie groep in vers 17, hierdie groep wat in vers 17 na verwys word, is Jode wie bely dat Jahwe Shoah die enigste weg, die waarheid en die ewige lewe is. Hulle het die 613 wette onderhou, staan by die gebooie, en die getuienis van Jahwe Shoah, getuienis is dat hulle bely dat hy die Messias is, die koning, die verlosser, die saligmaker en hulle redder. Dit is 'n getuienis. Ek is besig om vir die een van die grootste openbarings van die 21ste eeuw te wys, wat Jahwe my vader reeds 40, 50 jaar gelede vir my geopenbaar het deur die Ruach HaKodesh. Dit is die olyfboom, die volk van Israel, wie lewe gegee het aan die willelote, namelijk die heidene. Kan jy onthou? Die olyfboom, die wortel, die vader en die seun, Jahwe Shoah, vader en die seun. Die olyfboom was Israel gewees en die wingerd, die willelote wat ingeënt was, was wie? Die heidene. Wie ingeënt was op die mak olyfboom, wie veroorsaak het dat daar lewe in hierdie willelote kon kom. Hoe het hierdie willelote, die heidene, die evangelie gekry, deurdat Jahwe Israel se oor toegemaak het, en hulle ore toegemaak het, dat na 2 jaar van Jahwe Shoah se bediening, 2000 jaar gelede, toe wil hulle hom nie aanvaar as hulle Messias en verlosser nie, Jahwe Shoah het, Jahwe die Almagtige, het die woord van verlossing na die heidene, die Samaritane, die Grieke, Italianers en allemaal verder gevat. En tot vandag toe, die laaste jaar van Jahwe Shoah se bedieninge, was net na die heidene toe gewees. Tot vandag toe. Hoe het Israel, hoe het hierdie heidene lewe gekry? Die beeldspraak, die olyfboom. Onthou die olyfboom, die wingerdboom en die vye tak, is altyd verwysend na Israel. So hy verwys na die olyfboom. Hy sê, en die wille tak is by hom ingeënt. Met ander woorde, die olyfboom is die mak olyfboom. En die wille loot, naamlik die heidene, is in hom ingeënt. Kom ek lees het. Hy sê so, dit is hierdie olyfboom, die volk Israel, wie lewe gegee het aan die wille loot, naamlik wie die heidene was. Wie ingeënt was, op die mak olyfboom, wie veroorsaak het dat daar lewe in hierdie willelood kon kom, namelijk wedergeboorte deur die bloed van Yahshua. Nou vir hierdie wille lood is daar 'n wederkoms. Gaan die boom net dood wat vir hom lewe gegee? Nee, aan die eindtyd gaan Jaffa in die groot verdrukking die evangelie aan die makolyfboom gee wat lewe gegee het aan ons wie heidene was. Hoe maklik is dit? En wat gebeur hierso? In die groot verdrukking gaan 1/3 van hierdie olyfboom gered word, naamlik die remmering of die oorblyfsels van Israel. Voordat hy in die hemel opvaar, beloof hy, dis Yahshua, dat hy weer sal terugkom vir sy bruid, naamlik om vir die wedergeborenes uit water en die Ruach HaKodesh, Johannes 3 vers 1 tot 11, omdat ons lewe ontvang het uit hierdie makolyfboom, Israel. Die boodskap wat vir hulle was, het na die tak toe gegaan. Verstaan ons dit? Maar vir bykans 2000 jaar word hierdie olyfboom Israel net so gelos om maar net te sterf. Terwyl die wille lood is ons 'n wederkomsverwagting het dat Yahshua gaan kom vir sy bruid, vir die parousia aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom Openbaring 3 vers 22? Die einde van die genade tydperk. Word die bruid verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. Hulle gaan Yahshua tegemoet in die lig. Jy weet reeds volgens die woord van Jaffa, dat hierdie olyfboom, naamlik die oorblyfsels van Israel, net voor die slag van Armageddon, weggeraap of harpatsjo gaan word. Hy gaan weggeraap word, soos wat die bruid, aan die einde van die 1230 dae, weggeruk was of parousia was, die hemel in. So 7 jaar en 105 dae later gaan wanneer Yahshua sy voet op die olyfberg sit, wanneer hy kom op die wit perd en die olyfberg in twee gaan skeer, dan wat gaan gebeur? Dan gaan hy hierdie makolyfboom, gaan hy 1/3 van hulle opruk. Hulle gaan wat ons noem word die Jacob's bride, die heidene wat gered is, Jesus the Gentile bride, die heidense bruid. Hierdie is die Hebreëse bruid. En saam gaan ons die vrou word in Openbaring 21 vers 4, waar hy sê, en die vrou van die lam, sy is nie meer die bruid nie, van die twee helftes van die bruid, die heidense gedeelte, die Gentile bruid, wat uit die heidene uitgekom het, en die 1/3 van Israel, wat 'n ander gedeelte gaan wees, wat uit die 12 stamme van Jakob uitkom. Dis hoe hy verwys na in my boeke na Jacob's bruid en saam gaan ons die vrou word van die lam Yahshua. Halleluja. Nou sê jy weet reus volgens die woord van Jaffa dat hierdie olyfboom naamlik die oorblyfsels van Israel net voor die slag van Armageddon weggeraap of harpatsjo gaan word deur Yahshua soos vlerke van 'n groot arend. Het hy nie daar hier in Openbaring 12 ons gesê, dat sy kry vlerke soos 'n groot arend, en sy vlieg na die troon van Jaffa die Almagtige nie? En dit gebeur, wanneer Yahshua in Openbaring 19 vers 11, op die wit perd verskyn, eintlik Openbaring 19 vers 11 tot 21, waar hy op die wit perd verskyn, en saam met hom, 'n ontelbare skare op wit perde, dis die bruid, wat by die einde van Openbaring 3:22 parousia was, weggetrek was, by die wederkoms, wat saam met hom kom. Ook op wit perde, hoekom? Want ons is koningsseuns en priesters van Jahwe, sê die woord, en ons het ook koninklike kleed aan. Hy sê, rein, fyn, wit klere aan, halleluja, wat die weldade van die heiliges is. Is dit nie mooi nie? Kyk nou mooi, volgens vers 14, het ons die makolyfboom, kom die wilde lood, namelijk die bruid van Yahshua, ook saam met hom, wanneer die oorblyfsels op die 1/3 van Israel gaan kom red. Wie lewe gegee het aan die wilde olyfboom, aan die wilde takke wat ingeënt was? Waar die wilde takke hulle krag gekry? By Israel. Die boodskap wat verlossing wat vir Israel was, het Jaffa na die heidene toegevat. Hoe maklik is die woord? Hoe maklik, as die mense net die godsdienstige dogmatiek brille wil afhaal en dit neersit en die woord lees soos wat hy geskryf staan. Onthou, ek sê weer, 26 jaar, woord aan geen kerk op die denominasie nie, organisasie nie, ek kry nie funding van niemand af nie, so op die einde van die dag het ek nie nodig om vir jou enige stories te vertel nie. Ek geef jy die woord soos hy geskryf is, en wat iemand dit doen, is die eie keuse. Maar jy gaan nooit eendag vir Jaffa sê, ek het nie geweet. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd, hierdie 21ste eeu, terwyl mense rondhardloop en predikers soek en almal op die internet is en die rabbies hier so en rabbies daar so en die ouens die en daai ouens daar. En Jaffa kom en op 'n eenvoudige Afrikaanse manier, in 'n boere manier, want ek praat baie keer, praat ek sommer net regtig, net plat, dat jy kan verstaan wat ek sê. Verstaan wat ek sê. Verstaan jy wat ek sê? Alright, jy verstaan. Ja, en die predikers en die pastoor en die ouens wil die top Afrikaans praat en hulle wil akademies reg klink en weet jy wat, hulle mis die ewige lewe. Dan sê ek wil eerder soos 'n boer praat, dat jy verstaan wat ek sê. In my eie taal, my landstaal, my volkstaal, dat jy kan hoor wat ek sê. Sonder om eendag 'n verskoning te moet uitsoek. Ek is so bly dat Jaffa is besig om deur die bediening mense so oë oop te maak vir die bo-natuurlike geopenbaarde waarheid, halleluja. Volgens vers 17, die oorblysel van Israel, dan die genadebloed, ek wil sê die bo-natuurlike genadebloed, van Jahweh aanvaar, halleluja. Omdat vers 14, hierdie spesifieke stelling kan maak, namelijk dat, hulle het die getuienis van Jahweh kon hê. Hulle het die getuienis van Jahweh gehad. Hoe het hulle dit gekry? Hoe het hierdie jode die getuienis van Jahweh gehad? Dis dieselfde ouens wat 2000 jaar terug gesê, kruisig hom, laat sy bloed op ons nageslag en ons kinders wees. Ons is Pilatus, laat Barnabas gaan, geef vir ons Jahweh, laat ons hom kruisig. Een Pontius Pilatus was die ander in ons geles, sê, vind geen fout met hierdie Jahweh nie. Nee, as jy een vriend van die koning wil wees, dat ons hom kruisig. Nou, 2000 jaar later, is daar weer lewe in die boom, en sy boodskap wat hy sou, eindelijk al die laaste 2000 jaar, die boodskap wat vir hulle eindelijk die redding sou bewerkstellig het, en ons heidene, ons allemaal was heidene, jy ook, ek ook, ons kom uit die 10 noordelike stamme van Israel, ons kom nie uit die 2 stamme nie. So, wat gebeur hier so? Ons sou verlore gewees het, en tot vandag, 2024, is Jaffa steeds besig om met die heidene te werk. Hy het nog nie met Israel begin werk nie. En die ouens kan dit nie verstaan nie. En dan allemaal soek een derde tempel, en hulle soek een nieuwe verbondsark, en hulle soek een nieuwe besnijdenis, en hulle soek die heiferbeeste, en die heifer is niks anders as Afrikaner wees nie, man. En allemaal soek antwoorde, oud-testamentiese antwoorde, allemaal wil terug, amper sê ek, allemaal wil terugneek in die Oud Testament in, terwyl Jaffa ons vrygemaak het van die 613 wette. Self ons protestante mense wil allemaal teruggaan in die Oud Testament in. Die Bybel sê in Romeine 8, hy sê, as ek onder die 613 wette functioneer, kan ek van die genade van Jaffa verval, dan leef ek nog om my sonde. So pas, lees die woord. Het is so eenvoudig soos, ek glo wat die woord sê. Baie eenvoudig. Hulle het die getuienis van Jahweh. So hierdie omakolijboom, daar kom een tyd in sy lewe, wanneer hy hierdie boodskap van verlossing, wat hy 2000 jaar terug gehoor het, maar dit nie wou gehad het nie. Maar dit was nie net hulle skuld nie. Dit was deel van vader Jahweh se plan, om die rest van die wêreld eers gered te kry. Hulle wat wil. En daarom moet ek en u besef, ons is Jahwiste, ons redding het nie maklik gekom nie. Dit het die prys van die hele nasie gekos van 2000 jaar gelede al tot nou toe. Wat hier verskriklike tye gegaan het, tot waar hy vandag is. En nog steeds die verskriklike tye gaan, so dat die woord van verlossing na jou en my toe kon gaan. So dit kos 'n prys, ons, die gawe van die ewige lewe, behalwe dat Jehoshua vir dit aan die kruis betaal het en met sy bloed betaal het, kos dit 'n nasie se prys sodat ons dit eerste kon bekom. En dis hoekom hierdie wegraping van Israel, die parousia, dit het my doktorale graad uitgemaak. 15 jaar terug, wat ook al. 18 jaar terug. Dit is my dokter, dit is die krits, 'n wegraping vir Israel. Hoekom? Want dit is iets wat Jehovah vir my oopgemaak het, toe ek 'n baie jong man was. En nog al die jare in die studies, in die navorsing, is daar, sien ek Israel, dat Jehovah het sympathie met hulle. En dat hy beskut en bewaar hulle, afgesien van alles wat gebeur. Jy weet reeds dat Jehovah self die volk van Israel se oë volgens die Ou Testament verblind het en ook hulle ore verdoof het sodat hulle nie Jehoshua reeds vir 2000 jaar as hulle eie Messias, verlosser, redder en saligmaker aanvaar het nie. As dit gebeur het, het Israel bykans 2000 jaar gelede Jehoshua as hulle Messias, verlosser en saligmaker aanvaar. En was daar nooit enige genade of redding vir ons wie heidene was nie. En vandag, in 2024, het ons die voorreg om bruid genoem te word. Bruid van Jehoshua. As Vader nie hulle oë verblind het, hulle ore toegemaak het nie, dan sou ons nooit tot bekering kon kom nie. In die volgende hoofstuk gebeur daar 'n hele reeks interessante verwikkelinge met betrekking het op die antichrist en die valse profeet. Ja, ek wil regtig sê dat as u nog seatbelts het, beter u seker maak, daar lê 'n paar somme die kant en 'n paar die kant, want jy gaan hulle nodig kry. En in hierdie gedeelte van Openbaring 13, gaan 'n klomp godsdienstige dogmatiek die nek ingeslaan word. Ek gaan jou wys dat daar sekere goed wat nooit eens in die Bybel staan nie, maar wat as dogma geaanvaar word deur baie van ons protestante kerke en die katolieke kerke in die ouens. Dit is deel van die dogma geword. Karismatiese en protestante dogmatiek, godsdienstsienswyses en leerstellings. En dis die jammerte dat deur soveel jare, oor die laaste meer as 600 jaar, dat hierdie leers die kerke geïnfiltreer het. En dat die pastore en die predikante en die priesters en die ouens en die akademici, die professors en die dokters, so geestelik verblind was deur dogma en finansies, dat hulle nie bereid was om hom 'n oor te gee. Ek kan onthou toe ek 'n jong man was, wanneer ek oor die boek Openbaring gepreek het, dat die ou pastore gesê het, jy is half mal man, jy weet nie wat jy van praat nie. Hoekom? Want dit was anders as wat hulle geglo het. Dis anders as wat hulle geleer het. Die mense was nie bereid gewees om dit, die koninkrykies wat hulle vir hulle self gebou het, dit op te gee. Om vir hulle iets by mekaar te maak in die troonkamers nie. Ek sê nie hulle gaan hel toe nie. Die uiterste wat hulle kan bereik is die paradys, maar hulle gaan nie in die bruid wees nie. Dis verseker. Want daar is sekere vereistes waar jy moet voldoen om bruid te wees. Ek dink een van die diepste dinge vir my in Openbaring 12 is, of was, wat ons nou hanteer het, was die feit dat ons 'n parallel gehad het, 'n dubbelspoor gehad het, rysspore hierso en rysspore daar. En soos ek met u deur die boek Openbaring 12 gestap het, het ons dan gestap op die spoor wat verwys na Lucifer, die gevalle engel wat Satan geword het, en op die ander spoor kon ek u wys Israel, wat in die woestyn invlug. Lucifer wat op die aarde neergewerp word en die woord sê en die slang het met sy ster of die draak het met sy ster 1/3 van die engele afgebuk. Dis maar beeldspraak. En hierdie kant kon ek jou wys hoe Israel in die woestyn invlieg in Petra in en waar sy onderhou gaan word vir 3.5 jaar. Tyd en halwe tyd sê die woord, 1260 dae, 42 maande en waar Jahwe hulle gaan bewaar en hulle gebruik. En waar hy sy woord deur middel van hierdie 144.000 Israeliete wat uit die 12 stamme van Jakob kom, Openbaring 7, gaan hy gebruik sodat hulle die evangelie van verlossing aan Israel kan verkondig. Wat my verbasend is dat na al die jare se navorsing en studies en toewyding, gebed, om hierdie waarheid oor die boek Openbaring aan die godsdienswêreld te bring, die kerkewêreld, dat mense dit net afgelag het. Dis die hartseer van dit. Hoeveel keer in hierdie laaste 10 jaar het pastore gekom en selfs professors het al gekom en gewone kerksmense gekom. Sê prof, waar was jy al hierdie jare gewees? Hoekom het jy nie hierdie goed vroeër jare uitgebring nie? Ek het hierdie waarheid dra ek al vir die laaste intensief, ten minste, vir die laaste 45 jaar. Ten minste. Alhoewel het 56 jaar is wat ek navorsingsstudies gedoen het. Maar weet jy wat, dit was op 'n klein skaal gewees. Dit was 1-op-1. Dit was met sekeres. Dit was waar gepreek het by gemeentes, het ek dit gepreek. Ek was baie keer genooi om te kom aanbiedings doen. En baie keer, na die aanbiedings, dit is by die ironie was van dit, dan word ek geadverteer, herlewingsdienste oor die eindtyd en als aan die mense daar. En daarna, dan val alles net plat. Omdat die pastore het, was nie opgelei gewees nie. En die predikante en die ouens was nie opgelei om aan te gaan met dit en verder met dit te gaan en studies aan te bied nie. Dan val die goed net plat. Totdat Jahwe in die laaste 15 jaar op 'n bonatuurlike manier voorsien het dat ek op kruiskyk kon begin preek het. En daar, my eerste reeks was die boek Openbaring. Onmiddellik. En die woord het ingeslaan. Duisende, honderde duisende mense het na die woord geluister. En dan veroorsaak Jahwe dat oom Tuis in my lewe inkom. En daarso en pastoor Rika die woord sien en sy met my karring en so aan en dan die, maak die roeag dit my oop. En dan vir die laaste sal ek sê 12, 13 jaar waar ons dan hierdie woord het. Die geopenbaarde woord. En dan die internet, van naam van COVID af, net voor COVID, ons het 7 jaar die studies groep gehad, hier so in die auditorium in Pretoria, en waar Jahwe mense gestuur het, waar hulle maklik 100-150 kilometer op 'n sonoggend gery het, om met die studies te wees. En dis waar Jahwe hierdie evangelie uitgebring het. En nou kyk ek, en ek dink daaraan, hoeveel mense het die evangelie net weggestoot? En hoeveel alle mense staan vandag nog in die evangelie? Meeste van die wat ons ken staan, maar een of twee weet ons het gebackslaai, het teruggeval. Hulle het. Maar die woord sê soos hond wat aan sy eie braaksel terugkeer. So wanneer ons dan na die boek Openbaring kyk, in Openbaring 12 spesifiek van waar die antichrist Israel gaan agtervolg in die woestyn in. Want ek wil op dit konsentreer. Ek verstaan, u verstaan, dat Satan uitgewerp is, daar haar gedeelte is, die ander spoor, die kant wat na dit verwys. Maar die oormeerderheid, die oorgrote meerderheid van Openbaring 12 gaan oor Israel, want deur die dier met die 7 koppe en 10 horings, die antichriststelsel vervolg word tot by die slag van Armageddon. En dis hoekom ek sê dat die boek Openbaring is nie in kronologiese volgorde geskryf nie, want jy kan nie vir Israel 'n paar vlerke gee wat sy weggeruk word. En nou kom ons nog 'n magdom inligting, want jy gaan dit nou sien van Openbaring 13 af tot by Openbaring 19 vers 11 tot 21 waar Israel eers weggeruk gaan word. 6 hoofstukke tussenin. Dis 'n magdom inligting. Daar's 'n magdom goed wat gaan gebeur daar. Van die skaal gaan nog uitgegooi word in hierdie tydperk. En vreeslike dinge gaan nog op die aarde gebeur. Maar dit lyk op Israel klaar weggeruk is. Sy is nie. En dis hoekom mense die boek Openbaring nie verstaan het nie. Want vir hulle was seker goed klaar gebeur. En dan lyk dit, en dis hoekom seker van hierdie spookpredikers stellings maak van daar is 3-4 verskillende Armageddons wat gaan plaasvind. Is omdat hulle nie verstaan nie. Hulle verstaan nie dat die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Daar's goed wat jy moet rondskyk. En in die Turkies tot die boek of Revelations, daar dik, hy is amper 800 bladsye A4, het ek alles vir jou reggeskryf. En ek gaan nie as Japan jou gesondheid spaar, nou enigiets in die Afrikaans doen nie. Wanneer ek by die legkaart studiegids Bybel kom, en ons daar by die boek Openbaring kom, wel, hy gaan op sy eie seker 2 of 3 van die dik boeke wees, gaan alles in posisie ingeskryf word. Want dit is als in die geopenbare name ook. Goed, met hierdie inligting rondom Openbaring 12, kan ons nou na Openbaring 13 verskuif. En Openbaring 13 is vir my 'n baie intensiewe hoofstuk. Hoekom? Omdat Jahwe sekere goed gaan openbaar, wat hy vir Johannes op die eiland van Patmos sekere goed gaan wys, wat gaan gebeur. Wat ook gaan veroorsaak, dat sekere karismatiese en protestante godsdienstgroepe, dan praat ek eers van die katolieke nie, hierdie skrifte gaan manipuleer. Dit gaan soos 'n stuk kougom wees, hulle gaan vat en trek en draai, soos 'n koeksuster, en omdraai, en omdraai, en party stukke uitsny, en daai stuk vat en om die kant sit, en daai stuk vat en om daar sit, en die stuk vat en om by hulle eie dogma aan te pas. Want as hulle hom lees soos wat hy net geskryf is, dan val hulle dogma van die waar af. En hulle dogma mag nie aangeraak word nie. Hoekom nie? Van die dogma is vir hulle voordeling. As ek van die NAR, dit wat die NAR instoot in kerke in Suid-Afrika vandag, hulle bou kerke van miljoene ter miljoene rande, kolossale plekke wat 5,000-6,000 mense vat. En alles so dat dit die plek kan wees waar die eindtyd evangelie, die boek Openbaring, totaal en al afgewater kan word. Tot 'n niks seggende boekie nie. Ek kyk nou die dag na iemand se boek oor die boek Openbaring. Dis 50 bladsye. Klein boekie so. Nie eers 'n A5 nie. Kleiner as 'n A5. So 50 bladsytjies. Dis nie eers 'n behoorlike inleiding nie. Maar dis die boek Openbaring. En terwyl ek na die boek sit en kyk, toe dink ek, hoe dwaas kan 'n mens wees? Hoe dwaas? En dan is dit nogal van die prominente predikers in Suid-Afrika. Ek wil weer sê met Openbaring 13 nou. Moet ons asseblief lees wat in die Bybel geskryf staan. En ek moet weer sê, die beeldspraak is uiters belangrik om te verstaan. As jy die beeldspraak hier gaan mis, dan gaan jy soos meeste van hierdie NAR predikers totale godsdienstige leens glo. En dan gaan jy ook die oorsaak wees dat ander mense verkeerd geleer gaan word. So wat gebeur? Dit het 'n domino effek. As jy domino's reguit pak, die storie eers keer, dan kap hy die volgende, kap die volgende. Maar hartlik so, hulle die mooiste persone wat ek al gesien het op Discovery, ter duisende domino's geklip, en die een kap die ander. En as hy klaar is, is daar hele ding, leedplak. Dit is die ripple effect. Ek wil nie hee, dat jy deur middel van, omdat jy ongehoorsaam was en nie bereid was, net jou kerkbril af te haal en te lees wat sê die woord en te luister nie. Dat jy nie deel van 'n domino of 'n ripple effect het waar ander mense verloor gaan en jy self ook verloor gaan nie. Wanneer ons Openbaring 13 gaan hanteer, ek praat eers van Openbaring 14 nie, ek wil net vasstaan by Openbaring 13 nie. Wanneer ons nou Openbaring 13 gaan hanteer, dan wil ek hê dat jy moet bid dat Yahshua die godsdienstige geskille van die oë afhaal. En as ek verkeerd is, help my reg. Ek het al hoeveel keer gedoen, nog nooit iemand gekry wat sê, prof, jy is verkeerd daar nie. Ek was 2 keer in my lewe verkeerd, en al 2 keer was pastoor Ricard my verkeerd bewys het. En dit het my klomp werk gekos, want ek moes sekere boeke reg maak, waar sy die goed raak gelees het, waar ek het gemis het. So, ek kan mis ook. So as ek verkeerd is, wat ek by sê, asseblief, help my reg. Kom ons gaan lees. Kom ons begin met Openbaring, hoofstuk 13. Hy sê die dier wat uit die see opkom met die 7 koppe en 10 horings, is daai selfde ouetjie wat agter Israel aangegaan het. Die dier met 7 koppe en 10 horings. Dit is uiters noodsaaklik dat jy die beeldspraak in hierdie hoofstuk reg moet verstaan, want almal manipuleer hierdie hoofstuk om by hulle godsdienstige dogmatiek aan te pas. En ek wil tog sê, ek sê dit hierso, maak jou seatbelt styf vas, dat jy nie uitval. Jy kan 'n besering opdoen. Openbaring 13 vers 1 tot 10. Nou ons gaan Openbaring 13 in 2 afdelings hanteer. Die eerste gedeelte van Openbaring 13 vers 1 tot 10 en dan van vers 11 tot 18 gaan 'n tweede gedeelte wees. Nou as jy die handboek het, 21.1 die voorkoms van die dier wat uit die see uitkom. Ons moet nou baie, baie skerp wees. En ek Johannes, hakies, het die dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe een naam van godslastering. Wat sien hy? In hierdie versgedeelte beeld Johannes hierdie dier uit, wat hy die see sien opkom, of tevoorskyn kom. Nou beskryf hy hom. Hy is lank al bekend reeds met hierdie dier, sy beeldspraak, van die antichristiese dier wat in die see opkom. Uit die see van wat? Mense, volkere, nasies en tale. En as ek vir jy gaan vraag waar staan, ek gaan jy my onmiddellik sê, Openbaring 17 vers 15, want by die tyd moet jy dit weet. Dit al klaar. Is iets om te verstaan. Hierdie is die selfde dier, wat ons later in Openbaring 17 gaan sien. Ons gaan hom weer in Openbaring 17 sien. So wat ek eindelijk doen, ek geef jy eindelijk so 'n bietjie huiswerk. Gaan kyk bietjie na Openbaring, as ons klaar is, gaan kyk bietjie na volgende week toe, in die tussentijd, gaan kyk bietjie na Openbaring 17 vers 1, en lees hom deur. En kyk bietjie hoe lyk die dier wat uit die see uitkom. Wat ek nou wil doen is om vir u die agtergrond te skep volgens die boestaande strukture van hierdie antichrist dier wat die aarde volgens die woord van Jaffa gaan beheer. Dit wat ek met u gaan deel van hier af is navorsing van basis my hele lewe. Die navorsing wat ek met jou gaan deel hierso is Bybelse feite en ordentlike nagevorsde feite van gerespekteerde erkende skrywers van sekere boeke oor die eindtyd. En party van daai boeke is sulke dik boeke wat ek nie net een of twee bladsytjies gelees het nie, maar ek deur daai hele boek gewerk het om te sien wat korrespondeer met die woord en wat lei nie op nie. Dit noem ons navorsing. Navorsing. Wanneer ek en u navorsing wil doen, is dit uiters belangrik om gerespekteerde skrywers en outeurs se werke te vat en dit deur te gaan. En die oomblik as jy sien dis 'n klomp rubbish, skryf dit weg van jou af. Hoekom? Because you're wasting your time. En dis wat ongelukkig by meeste van hierdie NAR predikers gebeur. Hulle vat nie 'n verskeidenheid van ouens se boeke in goed en gaan bestudeer dit nie. Hulle vat een ou se boekie en dan maak hulle 'n dogmatiek daarvan wat 'n hele klomp gemeentes in Suid-Afrika se sienswyse en godsdienstige perspektief van die eindtyd geheel en al korrup maak. Nou ons gaan hierso stop. As Jaffa lewensontspare sê wil, dan gaan ons volgende keer gaan ons oor hierdie nagevorsde feite praat wat vir u een van die grootste geestelike skokke gaan wees wat u lanklaas gehad het. So moet dit nie mis nie. Bid vir die bediening. Kom ons staan vas. Kom ons doen die werk van evangeliste. Ons lewe in die eindtyd. Kom ons wees die woord, ons spreek die woord en ons skyn die woord uit. Die Engelse woord is let's be transparent. Dat die mense Yahshua ons sien. Tot volgende keer. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.